Reykjavík, elliheimilinu Grund, 28. ágúst 1969, Guðrún Hannibalsdóttir segir frá. Já, við vorum að tala hvort það hefur verið viktað út.
Hérna, á Mýradrögin, hérna, ég var nú í búið þessan mennir sem búri sem að þeir búri frá eftir þær einu sinni. Og sem að fylgdu nú þessu mönnum, það var svo Blámýrum, þetta nú Andrés bóndin þar. Og svo var nú nefndur alltaf þessi Blámýradraugur. Og hann var eins og lítil drengur 10 ára og var heitir sér við hann þegar hann var ungur, einhver sem var svo vandur við hann á heimilinu. Og drákurinn gæti ekki borið fyrir sig. En hann lofaði því ef hann lifiði, þá skyldi hann fá að vita því ef hann er í dáinn á undan honum. Þá skyldi hann taka til hans. Og jú, svo var það nú að drengurinn dóga á undan þessu manni sem var svo mandur við hann á heimilinu. Og hann var komindur í tilhans að tók á mót honum þegar hann var þá mátt meiri heldur en hann var lítill. Og þessi drengur var ekki stærri en ég sá hann þarna. Hann var sáttur svolítið, hann var alltaf jafnglættur á rauðri peysu og hatt á höfðinu. Og svo einu sinni þá var ég að þrýfa það í búðinni, þessari búð sem ég var í, þessari menn voru. Sem reyður þarna frá þessari búð, þrennirinn, sjómenn. Og þá þykja mér að ég kom ofan, við byggum upp á lofti, sváum við það. Og þá sé ég drengið hennan. Og þá þykja ég ávarpan og segja, þekkir þú nokkuð til Guðs, þótti ég spyrja. Og þá þótti mér að vera svo einhvern veginn og niðurlútur og sorglegur eitthvað. Og það var ekki annað sem ég sagði við henni þetta og hann svaraði mér engu. En hann var svo niðurlútur og mér sýndis raunulegur. Ég spurði hann að þessu hvort hann þekkti nokkuð til Guðs. En það talaði ekki við hann og hann ekki svaraði mér engu. Og allir sem sá hann búru sjáði hann verið svona klættur. Já, sá hann ekki meira með þetta þá.
Nei.